สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1 ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่10 พฤษภาคมพุทธศักราช2569เรามีนัดกันในหัวข้อหมดแรงหมดไฟหรือซึมเศร้าเนื้อหาวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มใหม่ที่ผมกำลังตรวจ proof ในแง่เนื้อหาแล้วก็การใช้ภาษานะครับเป็นรอยต่อจากการที่เราจะคุยกันเรื่องพลังงานว่าพลังงานในชีวิตของเราเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นและดูแลได้ยังไงแล้วก็จะมีช่วงเวลาที่ดูเหมือนพลังงานของเราตกลงซึ่งในบริบทของงานเนี่ยเราก็อาจจะเจอว่าบางครั้งเราไม่มีแรงเราก็แยกไม่ได้ว่าเอ๊ะนี่หมดไฟไหมนะครับจริงๆ2 สภาวะนี้มันซ้อนกันอยู่เสร็จแล้วก็มีบางคนรู้สึกเหมือนจะหมดไฟแต่ไม่แน่ใจว่าหรือว่าฉันป่วยเป็นซึมเศร้ากันแน่นะครับวันนี้ผมก็จะนำหัวข้อนี้มานั่งไขปัญหาให้เกิดความชัดเจนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนในวัยทำงานเนี่ยจะมีช่วงเวลาบางช่วงที่รู้สึกเหนื่อยล้าหมดแรงอาจจะเซ็งๆหรือหมดความกระตือรือร้นนะครับซึ่งบางทีเราก็สงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าเราหมดไฟแล้วนะครับแต่บางคนถ้ามีอาการคล้ายๆกันแบบนี้พอไปพบจิตแพทย์จิตแพทย์วินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเราจะแยก3 สภาวะนี้ออกจากกันได้ยังไงนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าความรู้สึกหมดแรงอ่อนล้าหรือเซ็งๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้พอสมควรนะครับและมันก็จะเกิดขึ้นได้บ่อยในคนที่บริหารพลังงานของชีวิตได้ไม่ดีนะครับซึ่งเราได้คุยกันไปในตอนไลฟ์ที่พูดถึงเรื่องการบริหารพลังงานชีวิตนะครับเช่นถ้าเรามีนิสัยอดนอนทำอะไรในช่วงดึกแล้วก็ไม่ระมัดระวังการเข้านอนการตื่นนอนการอดนอนเรื้อรังก็ทำให้เราหมดแรงได้นะครับหรือมีความเครียดกดดันต่อเนื่องเป็นเดือนๆเราก็อาจจะรู้สึกหมดแรงเนื่องจากการนอนเนี่ยมันเป็นตัวฟื้นฟูพลังงานที่สำคัญของเราขณะเดียวกันความเครียดเป็นตัวกลืนกินพลังงานที่สำคัญของเราเช่นกันบางครั้งเราก็มีปัญหาในชีวิตส่วนตัวและมันปนกับปัญหาในที่ทำงานซึ่งเวลาเรามีปัญหามันก็กินพลังงานของเราเพราะเราต้องไปคิดมันเรากังวลกับมันนะครับเราทุกข์ใจไปกับมันยิ่งถ้าเรามีปัญหาสุขภาพเราก็มีความเหนื่อยล้าได้ง่ายนะครับอาจจะไม่ได้มีความมีชีวิตชีวาไม่มีความแข็งแรงเหมือนเดิมก็หมดแรงเหมือนกันคนที่เข้าสู่วัยกลางคนนะครับซึ่งถ้าไม่ดูแลสุขภาพดีๆก็จะมีโรคประจำตัวนะครับซึ่งโรคประจำตัวเหล่านี้ก็มีผลต่อระบบการบริหารพลังงานนะครับเพราะว่าโรคในกลุ่มที่เรียกว่าอ้วนลงพุงนะครับเบาหวานความดันหลอดเลือดหัวใจไขมันสิ่งเหล่านี้เนี่ยในทางการแพทย์จะเรียกเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มของโรคหรืออาการที่สะท้อนถึงความผิดปกติของระบบการเผาผลาญพลังงานนะครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า metabolic syndrome นะครับมันออกมาเป็นอาการของโรคแต่ละโรคนะครับไอ้ความหมดแรงเนี่ยมันจึงมาได้จากหลายสาเหตุแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีหลายสาเหตุปนๆกันเราก็หมดแรงนะครับเวลาที่เรามีอาการหมดแรงเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่จัดระบบชีวิตได้ดีพอสมควรเรามีกิจวัตรประจำวันที่ลงตัวนะครับเราเข้านอนตามเวลาตื่นนอนตามเวลาเรากินอาหารเพื่อสุขภาพและกินเป็นเวลานะครับเรามีเวลาออกกำลังกายเรามีเวลาผ่อนคลายเนี่ยพูดง่ายๆถ้าเรามีระบบชีวิตที่ดีพอสมควรอยู่เดิมนะครับเวลาที่มีสิ่งมากระทบต่อระบบชีวิตที่ดีนี้เช่นคุณมีงานหนักในช่วง2 สัปดาห์นี้แล้วทำให้คุณอดนอนหรือคุณเครียดหรือคุณมีเรื่องไม่ค่อยเข้าใจกันกับเพื่อนร่วม งานหรือหัวหน้างานของคุณเนี่ยพอคุณรู้สึกว่ามันท้อล้าไม่ค่อยมีแรงเนี่ยแล้วคุณทบทวนดูสักพักหนึ่งคุณก็อาจจะพอรู้ได้ว่าอ๋อเราเครียดแล้วก็เราไม่ได้ออกกำลังกายเราอดนอนช่วงนี้เรากินอาหารได้ไม่ดีมากนักเราก็จะรู้ว่าอาการของเราที่ไม่ค่อยมีแรงเนี่ยเป็นจากอะไรนะครับถ้าเราเข้าใจเพราะว่าระบบของเราระบบชีวิตเราดีเพราะมันมีอะไรไม่ปกติมีอะไรที่เกิดขึ้นที่เราไม่ได้จัดการให้ดีเนี่ยเราก็พอจะรู้ได้ว่า สาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับพอเราเข้าใจสาเหตุเราก็จะเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมเราถึงไม่ค่อยมีแรงช่วงนี้กรณีนี้เราก็จะไม่กังวลเราก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคเลยงั้นเราก็ต้องกลับไปตั้งหลักใหม่ทำระบบชีวิตให้ดีนะครับซึ่งก็คือการไล่แก้ปัจจัยที่เราทบทวนแล้วตระหนักว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้เราหมดแรงซึ่งเราก็ทำด้วยความเข้าใจครับว่ามันต้องรอเวลาหน่อยนึงนะครับเช่นถ้าเราอดนอนเราก็ต้องเข้านอนให้ดีเนี่ยสักหลายวันหน่อยนึงมันก็จะฟื้นนะครับการเข้าใจและการแก้ปัญหาที่ตรงจุดเพื่อนำระบบชีวิตเข้าที่เนี่ยเรารอคอยได้เพราะเรารู้ว่ามันจะดีขึ้นแล้วเราสังเกตได้ด้วยว่าเราดีขึ้นซึ่งมันจัดการได้ไม่ยากการหมดแรงในกรณีที่ระบบชีวิตเดิมดีเนี่ยมักจะช่วยให้เราเห็นได้ว่าสาเหตุคืออะไรและช่วยให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรนี่นะครับแต่ว่าถ้าคนคนนั้นมีระบบชีวิตที่ไม่เป็นระบบระเบียบนะครับกิจวัตรยุ่งเหยิงชีวิตวุ่นวายนะครับอะไรเป็นอะไรมันมั่วๆมันสับสนอยู่นี่นะครับเวลาที่เราหมดแรงเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเพราะเราไม่มีตัวอ้างอิงไปนั่งทบทวนว่าตกลงช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรานะครับเราไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่านี่เป็นอาการที่เข้าใจได้และปกติเนื่องจากเราบริหารพลังงานไม่ดีหรือว่าเราเป็นอะไรเนี่ยนะครับกรณีนี้ถ้าเราไม่รู้และเราไม่สบายใจมันก็อาจนำไปสู่ความยิ่งกังวลแล้วก็เครียดจากการที่เราไม่มีแรงโดยไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับซึ่งนี้ผมเจอนะครับผมเจอคนที่มีความกังวลแล้วก็มีอาการผิดปกติของระบบร่างกายเช่นการหายใจระบบทางเดินอาหารแล้วก็กังวลว่าอาการร่างกายนี้มันเป็นอะไรความกังวลนี้ก็กลายเป็นตัวความเครียดที่กลืนกินพลังงานเขาก็จะรู้สึกไม่ค่อยมีแรงแล้วเขาก็ตกใจเขาไม่ค่อยมีแรงไปหาหมอตรวจไม่เจออะไรก็ยิ่งกังวลว่าหมอตรวจผิดหรือเปล่านะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราไม่มีระบบชีวิตที่ดีแล้วเราไม่ได้มีการจัดการที่ดีเนี่ยพอมีปัญหาแล้วเรากลับจะสร้างความกังวลและทำให้ยิ่งเครียดและทำให้มันวนนะครับอยู่ในจุดเดิมแต่ถ้าเราจะพูดถึงการก้าวเข้าสู่สภาวะหมดไฟเนี่ยตรงนี้จะมีส่วนผสมพิเศษเพิ่มเข้ามานะครับมันจะมีความแตกต่างกันจากการที่เราหมดแรงจากความเครียดชั่วคราวจากการอดนอนชั่วคราวได้นะครับเราอ่อนล้าเราไม่มีแรงเราไม่มีชีวิตชีวาความคิดไม่วิ่งเนี่ยอันนี้มันเป็นอาการที่เจอได้แต่อาการหมดไฟมันแตกต่างจากหมดแรงธรรมดาตรงที่ว่าพลังงานเนี่ยมันถูกใช้จนหมดจากความเครียดเรื้อรังซึ่งมีเรื่องระบบงานเข้ามาเกี่ยวข้องโดยมันมีลักษณะเฉพาะของระบบงานที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการที่เราจะหมดไฟได้นะครับก็คือระบบงานที่คาดหวังสูงนะครับกำหนดให้เราต้องทำงานเกินกว่าที่เราจะทำได้นะครับจนกระทั่งเราคนทำงานไม่สามารถบริหารเวลาส่วนตัวได้ก็คือไม่มีเวลาส่วนตัวนะครับขาดการพักผ่อนให้เพียงพอมันจะไม่ใช่การพลังงานตกลงชั่วคราวนะครับเพราะว่าระบบงานนั้นได้สร้างความเครียดเรื้อรังที่คงสภาพไว้นานยาวนานถ้าคนทำงานปรับตัวไม่ได้กับระบบงานนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีอาการหมดไฟนะครับซึ่งระบบงานบางตัวก็จะมีคนที่หมดแรงแล้วก็อยู่เหมือนกับสังกตายนะครับแน่นอนครับด้วยระบบปัจจุบันคนเหล่านั้นก็จะถูกเอาออกจากระบบซึ่งก็ไปกดดันคนที่ยังอยู่ในระบบไอ้ตัวพวกนี้ล่ะครับก็คือความเครียดที่ฝังอยู่ในระบบงานแต่ทันทีที่เราพูดถึงภาวะหมดไฟเนี่ยมันจะมีอาการพิเศษอยู่3ประการซึ่งตัวนี้คือตัวแยกระหว่างหมดไฟหรือหมดแรงนะครับข้อแรกก็คือหมดแรงหมดพลังงานซึ่งนี้เป็นอาการร่วมนะครับแต่ข้อ2คือคนที่หมดไฟเนี่ยจะเริ่มมีทัศนคติที่เป็นลบต่อที่ทำงานต่อระบบงานต่อเจ้านายต่อเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะรู้สึกพานว่ามันไม่มีอะไรดีเลยนะครับแล้วอาจจะพานคนที่ชวนเรามาทำงานที่นี่ด้วยอาจจะพานคนที่แนะนำให้เรามาสอบเข้ามาทำงานที่นี่นะครับคือมองอะไรเป็นลบแล้วก็มีความประชดประชันแล้วก็มีการอาจจะมีอาการดื้อเงียบในระบบงานนั้นนะครับและประการที่3ก็คือขีดความสามารถในงานมันตกลงคือเขามีฝีมือมีความสามารถแต่ผลงานเนี่ยตกลงนะครับใจลอยไม่มีใจอยู่ที่นั่นแล้วนะครับ ด้วยลักษณะเช่นนี้นะครับเราก็จะเข้าใจได้ว่าอาการหมดไฟเนี่ยมันจึงคล้ายกับอาการหมดแรงต่างกันตรงที่ว่ามันมีปัญหาบางอย่างในระบบงานได้แล้วก็มีลักษณะเฉพาะตัวของคนแต่ละคนได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความนะครับแต่ตัวสำคัญก็คือเวลาที่จะเรียกว่าหมดไฟเนี่ยคนที่หมดแรงคนนั้นจะมีความรู้สึกที่เป็นลบที่เกี่ยวข้องกับงานและก็ความสามารถที่มีอยู่เนี่ยกับสร้างผลงานได้ลดลงอันนี้คือหมดไฟระบบงานที่จะทำให้เราหมดไฟได้ง่ายคือระบบงานที่ในภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า high demand low control นะครับก็คือมีการเรียกร้องมีความคาดหวังสูงแต่ว่าไม่ได้ให้เครื่องมือไม่ได้ให้อำนาจในการตัดสินใจในการจัดการได้เพียงพอนะครับคนที่อยู่ในระบบเช่นนี้เนี่ยก็จะถูกเผาพลังงานไปได้เร็วแล้วก็จะมีความรู้สึกไม่พอใจนะครับในความคาดหวังสูงแต่ไม่มอบอำนาจอะไรให้และยังขาดอิสระขาดอำนาจในการควบคุมจัดการอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการหมดไฟนะครับระบบงานที่มีความคาดหวังไม่ชัดเจนนะครับเช่นเจ้านายสั่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนสับสนมีการมอบงานเหมือนยิงระดมใส่มาแต่ไม่รู้ว่าอันไหนสำคัญอันไหนไม่สำคัญนะครับบางทีเจ้านายพูดบ่นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะให้ทำอะไรนะไอ้ความไม่ชัดเจนความสื่อสารที่มันสับสนนี่แหละก็คือตัวที่สร้างสภาวะที่ทำให้คนถอดใจแล้วก็หมดไฟได้นะครับซึ่งคุณจะเห็นนะครับมันมีได้ทั้งองค์กรขนาดเล็กในผู้นำที่ขาดทักษะในการบริหารงานและบริหารคนมันเป็นได้ทั้งทักษะองค์กรขนาดใหญ่ที่ไม่มีความโฟกัสไม่มีกลยุทธ์ขององค์กรที่ชัดเจนมันเป็นได้ในระบบใหญ่แบบระบบราชการในยุคที่พยายามจะทำหลายอย่างเกินตัวนะครับรวมถึงบางประเทศถ้าพยายามจะทำอะไรเกินไปไม่มียุทธศาสตร์คนก็งงเหมือนกันนะครับระบบงานที่สร้างปัญหาที่เราจะสังเกตได้เพิ่มเติมซึ่งเป็นจุดที่ผมได้ยินบ่อยในคนที่มาบ่นเรื่องความหมดไฟในการทำงานก็คือมีลักษณะการบริหารงานที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นไมโครแมเนจเมนต์นะครับคือเป็นการบริหารอะไรที่จุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยๆก็มาลงรายละเอียดนะครับหรือเป็นการบริหารที่มักจะข่มขู่คุกคามนะครับข่มขู่เรื่องของการตัดเงินเดือนการไล่ออกใช้แรงกดนะครับทำให้คนรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าถูกปฏิบัติเหมือนไม่ใช่มนุษย์เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะถอดใจแล้วก็การเล่นพรรคเล่นพวกการเมืองในองค์กรอันนี้เป็นระบบที่ส่งผลเสียต่อคนทำงานทุกคนแต่จะมีคนที่ปรับตัวได้บางส่วนกับที่ปรับตัวได้ช้ากว่าหรือน้อยกว่านะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นแล้วก็ความลื่นไหลของแต่ละคนด้วยมันมีกลุ่มนึงด้วยครับที่จะทำให้คนหมดไฟก็คือคนที่อยู่ในงานนั้นและเขารู้สึกได้ว่างานที่เขาทำอยู่เนี่ยมันไม่ทำให้เขารู้สึกภูมิใจไม่ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่านะครับซึ่งการที่เราทำงานแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันไม่มีคุณค่าหรือเราไม่ภูมิใจเนี่ยนะครับแล้วเราไม่ใช่ผู้เล่นที่มีบทบาทที่ช่วยให้องค์กรมันขยับแล้วเรารู้สึกฮึกเหิมไปกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหมือนกับส่วนที่ทำให้คนคนนั้นถอยหลุดออกมาไม่ได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ถอดใจนะครับสุดท้ายก็คือระบบงานที่ไม่ดูแลสมดุลชีวิตของคนทำงานนะครับจริงๆแล้วคนทำงานมีหน้าที่ในการบริหารสมดุลชีวิตของตัวเองแต่ว่าองค์กรที่ดีก็ต้องใส่ใจที่จะออกแบบที่ทำให้คนทำงานสามารถบริหารชีวิตของตัวเองคู่กันไปกับการมีไฟในการทำงานด้วยดีนะครับแล้วซึมเศร้าล่ะมันต่างจากหมดไฟยังไงนะครับตอนนี้คุณเข้าใจความแตกต่างละระหว่างหมดแรงธรรมดาซึ่งมันเป็นชั่วคราวได้กับหมดไฟซึ่งมันมีปัญหาเชิงระบบงานหรือการจับคู่กันระหว่างระบบงานกับจุดเปราะบางของคนคนนั้นนะครับส่วนซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับซึมเศร้าเนี่ยนิยามง่ายๆนะครับเศร้ามากเศร้านานนะครับเศร้ามากแค่ไหน เศร้าจนความสามารถในการดำเนินชีวิตตามปกติเสียไปมีอาการเศร้านะครับแล้วไม่สามารถดำเนินกิจวัตรได้หรือมีอาการเศร้าแล้วไม่สามารถดูแลความสัมพันธ์หรือทำงานได้เศร้านานคือตามนิยามนะครับเกินกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีอารมณ์เศร้ามากหรือเศร้านานเนี่ยมันอาจจะมีอาการหมดแรงคู่กันมาแต่อารมณ์เศร้ามากและเศร้านานนั้นจะปรากฏให้เรารับรู้ได้แต่มีบางคนที่ไม่รู้ตัวจนกว่ามีการประเมินถึงจะรู้นะครับนั้นไอ้เศร้ามากเศร้านานเนี่ยคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าก็อาจจะเสียความสามารถจริงๆต้องใช้คำว่ามักเสียความสามารถในการทำงานไปชั่วคราวระหว่างที่มีอาการซึมเศร้านั้นเพียงแต่ว่าอาการซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยที่หลากหลายกว่า2เรื่องแรกนะครับแน่นอนมันอาจจะเป็นการไม่เข้ากันระหว่างระบบงานความรู้สึกมีคุณค่ากับลักษณะบุคลิกของคนคนนั้นก็ได้แต่มันมีปัจจัยบางอย่างภายในตัวคนคนนั้นด้วยที่ทำให้เขาเสี่ยงกับอาการมีเศร้ามากเศร้านานนะครับเช่นเขามีกรรมพันธุ์ของโรคซึมเศร้าอยู่นะครับคำว่ากรรมพันธุ์นี้ไม่ได้แปลว่าถ้าคุณมีญาติป่วยเป็นซึมเศร้าแล้วคุณจะ 100% ที่จะเป็นนะครับปัจจุบันโรคส่วนใหญ่เรารู้ดีว่ากรรมพันธุ์มีบทบาทแต่ไม่ได้มากอย่างที่เราคิดนะครับซึมเศร้าก็ประมาณ 20% สูงสุดประเมินไว้ก็ไม่เกิน 40% นะครับกรรมพันธุ์คือระบบชีวภาพที่ทำให้คนที่มีกรรมพันธุ์นั้นเมื่อเจอความเครียดเรื้อรังหรือเจอเหตุการณ์เข้ามากระทบจะมีอาการซึมเศร้าได้มากกว่าคนที่ไม่มีปัจจัยทางกรรมพันธุ์นะครับประสบการณ์วัยเด็กนะครับเช่นพ่อแม่ที่แยกทางกันการถูกทำร้ายการถูกละเลยการถูกกลั่นแกล้งในวัยเด็กหรือการต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทำให้ต้องพลัดพรากจากแม่หรือพ่อโดยเฉพาะแม่ถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับหรือการที่แม่ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือมีเหตุในครอบครัวเช่นมีผู้ป่วยเรื้อรังในบ้านที่ทำให้เครียดกันมีน้องหรือพี่ที่ป่วยที่ทำให้เด็กคนนั้นไม่ได้รับการดูแลสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์วัยเด็กที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการที่เขาโตมาแล้วจะมีอาการซึมเศร้าได้นี่นะครับมีนิสัยบางอย่างเลยครับเช่นนิสัยสมบูรณ์แบบนะครับมีอารมณ์บางชนิดจริงๆก็คืออารมณ์ที่มีความวิตกกังวลง่ายเครียดง่ายก็จะเสี่ยงกับโรคซึมเศร้านะครับดังนั้นเวลาที่เราเจอคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในทางคลินิกเรามักจะพบว่ามันไม่ใช่เศร้าแบบไม่ได้เศร้าอย่างเดียวมักจะมีอาการเศร้าปนวิตกกังวลอันนี้จะเจอมากที่สุดในประสบการณ์ของผมเลยนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการขาดทักษะที่จะจัดการความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ในสังคมในที่ต่างๆซึ่งรวมถึงที่ทำงานได้ด้วยซึ่งทำให้เขารู้สึกไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งทำให้เขารู้สึกแปลกแยกโดดเดี่ยวออกมานะครับถ้าคุณฟังแบบนี้คุณก็จะรู้สึกว่าให้ซึมเศร้ากับหมดไฟมันมีบางอย่างซ้อนๆกันเหมือนกันนะครับใช่ครับหมดไฟเนี่ยมันมีระบบงานที่ทำให้เครียดเรื้อรังอย่างที่พูดไปแล้วก็มีลักษณะเฉพาะตัวที่อาจจะจัดการกับสถานการณ์ความเครียดนั้นได้จำกัดนะครับระบบงานบางระบบงานก็จะมีคนถอดใจเยอะระบบงานบางระบบงาน ที่ดีกว่าก็มีคนถอดใจน้อยนะครับหรือบางที่ก็จะเป็นที่ที่ลูกน้องมีความสุขในที่ทำงานอันนี้เป็นเรื่องของระบบงานกับลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลแต่เรื่องซึมเศร้าเนี่ยถ้าเป็นซึมเศร้าที่มีจุดเริ่มต้นในงานก็อาจจะมีปัจจัยในงานนะครับปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาลักษณะงานปัญหาความรู้สึกไม่มีคุณค่าแล้วมันมาผสมกับลักษณะเฉพาะตัวเช่นมีกรรมพันธุ์มีนิสัยสมบูรณ์แบบมีความวิตกกังวลง่ายอย่างที่พูดไปนะครับทักษะบางตัวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะแยกได้ง่ายและช่วยเราแยกได้ระหว่างหมดไฟกับซึมเศร้าก็คือซึ่งที่ผมใช้บ่อยนะครับก็คือคนที่หมดไฟเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเวลาเขาออกจากที่ทำงานเนี่ยเขาจะมีความมีชีวิตชีวากลับมานะครับออกนอกงานปุ๊บจะมีความดีด้าได้สนุกสนานรื่นเริงได้นะครับแล้วก็พอถึงวันจันทร์เช้าที่จะต้องกลับไปทำงานเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่ค่อยอยากจะกลับไปทำงานซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เรารู้เลยครับว่าไม่ใช่ซึมเศร้า แต่มันเป็นความเครียดในที่ทำงานจนหมดไฟแล้วไม่อยากอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ไม่อยากอยู่แต่ยังไม่มีที่ไปนะครับก็ต้องอยู่ต่อไปก่อนด้วยสภาพเช่นนี้เนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วเขาจะทำยังไงให้เขาหมดไฟน้อยลงมันมีวิธีของมันนะครับเดี๋ยวผมจะแตะเท่าที่แตะได้ในเวลาที่มีนะครับแต่ในกรณีซึมเศร้าเนี่ยซึมเศร้าเนี่ยมักจะมีความเศร้ามากเศร้านานแล้วก็ไม่มีแรงความสามารถในการคิดตัดสินใจเสียไปได้ความสามารถในการจัดการทางสังคมปัญหาต่างๆเสียไปได้ในช่วงที่เศร้านี่นะครับแต่โรคซึมเศร้าเนี่ยมันมักจะเศร้าในหลายๆสถานการณ์มันไม่ใช่เฉพาะเศร้าในบริบทที่ทำงานอย่างเดียวแน่นอนว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะมีอาการมากขึ้นในบางสถานการณ์เช่นถ้าเขามีความเครียดในที่ทำงานเขาอาจจะยิ่งรู้สึกแย่เวลาอยู่ที่ทำงานเป็นทุกข์ไม่อยากอยู่เนี่ยนะครับแต่เวลาเขากลับบ้านที่ยังมีคนรักที่เข้าใจเนี่ยเขาอาจจะพอดีขึ้นกว่าที่ทำงานอยู่บ้างแต่อาจจะไม่หายเศร้า 100% นะครับไอ้กรณีนี้ให้รู้เลยว่าน่าจะเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าทำไมผมถึงพูดว่าน่าจะเพราะว่าอยากจะให้ไปประเมินนะครับว่าใช่ไม่ใช่ซึ่งมันมีเกณฑ์การวินิจฉัยนะครับคุณอาจจะค้นดูก็ได้นะครับมันมีแบบประเมินคัดกรองโรคซึมเศร้าอยู่ของกรมสุขภาพจิตทำไว้แล้วก็มีบอกแนวทางการทำคะแนนด้วยว่าคะแนนแค่ไหนน่าจะต้องไปพบประเมินกับจิตแพทย์ดูเนี่ยนะครับแต่โดยรวมๆเนี่ยเราได้พูดถึงสภาวะหมดแรงซึ่งเกิดจากสมดุลชีวิตการจัดการกิจวัตรประจำวันการเร่งงานอดนอนซึ่งหมดแรงไปชั่วคราวได้ระบบชีวิตที่ดีจะช่วยป้องกันสิ่งนี้และช่วยเราฟื้นตัวนะครับสภาพว่าหมดไฟอาจจะมีปัจจัยจากเงื่อนไขของระบบงานและก็มีปัจจัยของตัวบุคคลผสมกันได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตระหนักว่าอาการส่วนใหญ่มันเป็นในที่ทำงานคุณก็อาจจะต้องมานั่งทบทวนให้ลึกลงไปนะครับว่ามันมีตรงไหนในระบบงานในความสัมพันธ์ในงานในเนื้องานที่คุณรู้สึกว่ามันทำให้คุณไม่มีความสุขทำให้คุณรู้สึกไม่มีคุณค่าหรือทำให้คุณไม่สนุกในงานนะครับถ้าคุณเจอจุดเหล่านั้นและคุณไปค้นคว้าเพื่อเรียนรู้วิธีการคุณอาจจะอยู่ในที่นั่นได้โดยไม่หมดไฟหรือยังบริหารจัดการแบบเลี้ยงตัวได้ในระหว่างที่คุณยังไม่พร้อมจะไปไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นในรายการที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดเกี่ยวกับระบบงานเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าที่ทำงานของคุณเป็นกลุ่มที่เรียกว่า high demand low control คือมีการเรียกร้องมากแต่มีการควบคุมต่ำเนี่ยคุณอาจจะต้องดูว่ามันเป็นความรู้สึกของคุณคนเดียวหรือเป็นความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ในที่ทำงานถ้าคุณคนเดียวรู้สึกแบบนี้คนอื่นเขาไม่ได้รู้สึกอะไรมากมันอาจจะอยู่ที่นิสัยในการจัดการปัญหาหรือการรับรู้ของคุณได้นะครับคุณไปลองถามเพื่อนๆว่าเขาทำยังไงคนที่คุณคุยได้คนที่คุณชื่นชมไปถามเขาเออทำยังไงมีแรงกดดันแบบนี้คุณทำได้ยังไงนะครับเขาก็อาจจะบอกคุณครับว่าอ๋อเขาออกกำลังกายทุกวันทำให้เขามีพลังงานอันนี้จริงมากๆนะครับเขาอาจจะบอกว่าเขาพยายามนอนให้พออันนี้ก็จริงอีกเหมือนกันดังนั้นไอ้เวลาที่คนเราจัดการตัวเองได้ดีเนี่ยข้อจำกัดในงานเนี่ยมันจะได้รับการจัดการได้ดีขึ้นจากคนที่จัดการชีวิตส่วนตัวได้ดีด้วยนะครับแต่มันอาจจะมีเทคนิคในการจัดการในที่ทำงานด้วยนะครับผมมีคนที่มาปรึกษาผมแล้วก็เป็นนักเรียนของผมคนหนึ่งซึ่งมีปัญหาในที่ทำงานเครียดมากเจ้านายก็ไม่ชอบเพื่อนๆก็ไม่ให้เกียรติเลยนะครับผมก็ถามเขาว่าซึ่งผมไม่รู้ว่าที่ทำงานเขามีรายละเอียดยังไงผมย่อมไม่สามารถคุยเพื่อเสนอทางออกที่เหมาะสมผมยังเสนอเขาว่าในที่ทำงานเนี่ยมีเพื่อนร่วม งานคนไหนที่คุณรู้สึกคุยได้และคุณรู้สึกว่าเขาจัดการตัวเองได้ในระบบงานบ้างแล้วก็ผมก็จะแนะนำให้ไปคุยกับคนเหล่านั้นวิธีคุยก็คือไปคุยเพื่อเรียนรู้ว่าเขาทำยังไงเขาเห็นอะไรในที่ทำงานเขามีคำแนะนำอะไรเขาเห็นคุณแล้วเขามีคำแนะนำอะไรให้คุณนะครับคุณก็คุยแบบนี้ครับเก็บมาเพื่อจะได้เติมภูมิคุ้มกันเติมทักษะในการจัดการกับสถานการณ์งานตรงนั้นดังนั้นในคำว่า high demand low control เนี่ยแม้ว่าส่วนหนึ่งมันจะเป็นระบบงานก็จริงแต่เราอาจจะสามารถ เรียนรู้ที่จะบริหารเจ้านายนะครับเพื่อทำให้เรามีคอนโทรลได้มากขึ้นมีควบคุมได้มากขึ้นก็ได้นะครับหรือในความคาดหวังจากเจ้านายที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเพื่อนเราทำยังไงเวลาที่เจ้านายสั่งอะไรมาแล้วเราไม่แน่ใจว่าเจ้านายจะเอายังไงเนี่ยคุณต้องไปถามคนอื่นนะครับเวลาที่มีความรู้สึกหมดไฟเนี่ยก่อนจะหมดไฟนะครับตอนหมดแรงเนี่ยพยายามหาความรู้หาปัญญาที่มีอยู่ในรอบตัวจากคนที่ดูเหมือนเขาจัดการได้ดีในบริบทนั้นเพื่อนำมาเป็นบทเรียนนะครับอย่างกรณีไมโครแมเนจหรือการบริหารงานแบบจุกจิกเนี่ยคุณอาจจะถามเพื่อนคุณก็ได้นะครับว่าเขาทำไมเขาถึงจำใจได้นะครับแล้วคุณก็ลองดูว่ารวบรวมมาแล้วมีตรงไหนที่คุณเอามาทำได้บ้างนะครับการเล่นพักเล่นพวกจะอยู่ได้ยังไงในองค์กรแบบนี้นะครับแน่นอนว่าถ้าองค์กรนั้นมีระบบที่ไม่ดีเนี่ยเราย่อมไม่อยากอยู่ในองค์กรนั้นในระยะยาวนะครับแต่เราไม่ใช่จะเปลี่ยนงานและจะเปลี่ยนได้ในทันทีนะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่เรายังควรจะเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานที่จัดการได้แต่ถ้ามันเป็นระบบงานที่เนื้องานไม่ตรงกับความถนัดของคุณหรือคุณรู้สึกว่ามันทำไปแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกมีคุณค่าเนี่ยตัวนี้แน่นอนนะครับมันอยู่ที่มุมมองก็ได้มันอยู่ที่การจัดขอทำงานบางงานที่รู้สึกว่าตรงกับความท้าทายความถนัดของคุณก็ได้เนี่ยนะครับหรือในบางกรณีมันอาจจะหมายถึงการที่คุณต้องหันมาดูวิธีการที่คุณบริหารสมดุลชีวิตของคุณเพราะคุณจัดการสมดุลชีวิตได้ดีเพียงใดนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าตัวคุณกำลังหมดไฟคุณทำอะไรได้เยอะเหมือนกันความหมายของผมก็คือแม้ผมจะบอกว่าระบบงานมีบางอย่างที่เป็นปัญหาแต่ถ้าคุณต้องอยู่ที่นั่นคุณไม่สามารถโทษระบบงานอย่างเดียวได้นะครับคุณต้องฝึกปรือฝีมือเพื่อจัดการข้อจำกัดของระบบงานนั้นโดยเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานของคุณว่าเขาทำได้ยังไงนะครับส่วนโรคซึมเศร้านะครับเราคุยกันหลายครั้งนะครับว่าถ้าคุณมีอาการเศร้ามากเศร้านานถ้าเป็นน้อยถึงปานกลางคุณจัดการด้วยการบริหารพลังงานในไลฟ์ครั้งก่อนหน้านั้นในเรื่องการบริหารพลังงานนะครับคุณจะดีขึ้นได้เลยในระดับถ้าเศร้าปานกลางคุณจัดการระบบบริหารพลังงานนะครับอาการเศร้าคุณดีขึ้นแน่นอนนะครับเศร้าน้อยนะเศร้าปานกลางอาจจะดีขึ้นได้ระดับหนึ่งแต่อาจจะต้องจัดการสิ่งที่เป็นระบบคิดสิ่งที่เป็นทักษะอีกหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นเศร้ามากนะครับผมยอมรับเลยครับว่ายาแก้เศร้าที่ตรงกับระบบชีวภาพของคุณเวลามันได้ผลเนี่ยมันเหมือนยามหัศจรรย์นะครับถึงตอนนี้คุณก็จะแยกได้แล้วนะครับว่าหมดแรงชั่วคราวเพราะระบบชีวิตรวนชั่วคราวหมดไฟหรือว่าซึมเศร้า3ตัวนี้วิธีจัดการไม่เหมือนกัน3ตัวนี้อาการไม่เหมือนกันในรายละเอียดปัจจัยสาเหตุไม่เหมือนกันวิธีจัดการก็ไม่เหมือนกันครับแต่มันมีลักษณะร่วมนะครับลักษณะร่วมก็คือถ้าคุณยังแยกไม่ออกไปเริ่มต้นที่บริหารพลังงานก่อนแล้วก็คุณเริ่มเรียนรู้วิธีการบริหารที่ทำงานของคุณในชุดคำแนะนำเรื่องหมดไฟนะครับส่วนซึมเศร้าเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ผมกระจายไปในการพูดคุยหลายครั้งนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าคุณฟังผมอยู่ประจำนะครับคุณจะได้ยินผมพูดอย่างหนึ่งว่าคำอธิบายว่าโรคซึมเศร้าเกิดจากสารเคมีในสมองผิดปกติเนี่ยเป็นคำอธิบายที่ล้าสมัยมากแล้วนะครับแต่ยายังมีผลอยู่เพียงแต่ว่าอาการน้อยถึงปานกลางคุณอาจจะไม่ต้องใช้ยาก็ได้อาการปานกลางถึงเป็นมากยาหน้าพิจารณานั้นตรงกลางๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะคุยกับคนคนนั้นว่าคุณมีอาการปานกลางนั้นมันกระทบชีวิตคุณในระดับหนึ่งถ้าคุณจะกินยาก็ได้มันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างถ้าคุณยังอยากเลือกไม่กินยาพฤติกรรมบางตัวของคุณที่คุณยังไม่ได้ทำถ้าทำอาจจะดีขึ้นได้คุณอยากได้แบบไหนและให้เขาไปลองดูนะครับแต่ถ้าเศร้ารุนแรงผมจะบอกว่าในทัศนะผมอยากจะให้พิจารณาการกินยาแต่ผมบอกไม่ได้ว่ายาตัวนี้จะได้ผลกับคุณ 100% ไหมเพราะแต่ละคนจะตอบสนองต่อยาไม่เหมือนกันซึ่งปัจจุบันในความรู้ของผมยังไม่มีวิธีทดสอบระบบชีวภาพของเราคือเจาะดูยีนเพื่อจะบอกได้ว่าเราจะตอบสนองกับยาตัวไหนนะครับเราเชื่อว่าอีกไม่นานเราจะมีวิธีเหล่านั้น แต่ต่อให้ตอนนี้ไม่มีนะครับมันมีตั้งหลายอย่างครับที่ไม่เกี่ยวกับยาที่เราทำได้เลยและมันมีข้อมูลเยอะพอมากๆว่ามันได้ผลครับนั้นในวันนี้คุณก็แยกแยะได้แล้วนะครับหมดแรงหมดไฟซึมเศร้าคุณเข้าใจอาการที่ต่างกันและคุณก็พอจะได้แนวคิดแนวทางในการจัดการทั้ง3สภาวะนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมเตรียมเนื้อหามานะครับตอนนี้ผมจะมาดูคำถามและข้อมูลที่ส่งเข้ามาทักทายกันนะครับเริ่มต้นจาก YouTube นะครับกินนอนออกกำลังกายทำจิตใจให้ดีและมีสติช่วยได้ค่ะอันนี้เป็นสูตรสำเร็จตายตัวเลยนะครับแต่มันจะแก้ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณกินนอนออกกำลังกายแต่คุณเครียดในเรื่องงานคุณถูกกดดันและคุณไม่มีทักษะในการจัดการความกดดันนั้นนะครับคุณอาจจะยังไอการปรับระบบชีวิตจะยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะสู้กับโจทย์ข้างนอกมนุษย์เราต้องจัดระบบชีวิตที่ดีผ่านการดูแลชีวภาพร่างกายของเรากินนอนออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีทักษะทางจิตใจเช่นที่คุณพูดว่าทำจิตใจให้ดีมีสติแต่คุณต้องมีเขี้ยวเล็บคุณต้องมีทักษะในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณด้วยซึ่งปัญหาแต่ละอย่างมีทักษะให้คุณเรียนรู้เพื่อจัดการมันได้ครับท่านที่2นะครับหนู39เป็นครูมา9ปีตลอด9ปีมีความสุขเป็นครั้งแรกที่รู้สึกไม่อยากไปทำงานรู้นะคะว่าอาชีพครูหากตัวครูไม่มีความสุขมันก็ยากที่จะส่งผลต่อความสุขให้นักเรียนบางทีเราทุกข์แต่ต้องฝืนเป็นโรลโมเดลที่ดีเป็นครูที่ดีตามกรอบที่สังคมกำหนดแต่เป็นเราที่เหนื่อยซึ่งแน่นอนครับมันเป็นตัวบอกว่ามีอะไรบางอย่างในโรงเรียนหรือในชีวิตของคุณที่ทำให้คุณเครียดและไม่มีความสุขส่วนมันจะเป็นอะไรถ้าคุณรู้มันอยู่ที่ว่าคุณจะจัดการโจทย์ข้อนั้นได้ไหมจะจัดการยังไงนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องดูเป็นกรณีเลยนะครับดูโจทย์แต่ละข้ออย่างไรก็ตามผมจะเดาว่าโจทย์ที่คุณเจออยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นโจทย์ที่คุณจัดการโดยตรงไม่ได้มากผมก็ยังจะคงจะชวนคุณมองว่าระบบชีวิตของคุณมีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาและมีความสุขขึ้นได้บ้างเพราะความเครียดไม่ว่าจะเป็นจากในงานหรือชีวิตส่วนตัวที่ทำให้คุณเริ่มไม่มีความสุขในงานเนี่ยผมเดาว่าเป็นที่ทำงานเนาะถ้าคุณมีความเครียดตัวนี้เรื้อรังมันจะส่งผลกระทบต่อเป็นโดมิโนส่งผลย้อนมาที่ระบบชีวภาพของคุณได้เช่นคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเจ็บป่วยง่ายขึ้นนะครับจากความเครียดในที่ทำงานเป็นกำลังใจให้คุณนะครับเพราะครูที่มีความสุขย่อมช่วยให้เด็กนักเรียนมีความสุขจากประสบการณ์ตรงช่วงแรกที่คุณหมอวิเคราะห์ว่าเป็นซึมเศร้าเพราะมีความคิดทำร้ายตัวเองไม่อยากพบผู้คนหลังจากพบหมอและดีขึ้นเบื่อเฉพาะเรื่องงานแต่เข้าสังคมและกิจกรรมอื่นได้จึงเป็นเบิร์นเอาท์ค่ะปิดถูกยังไล่รอคุณหมอเสนอแนะเท่าที่คุณเขียนมาดูเหมือนว่าคุณได้แยกเป็นระดับคล้ายๆกับที่ผมพูดนะครับผมต้องตั้งคำถามย้อนกลับไปว่าคุณฟังเนื้อที่ผมพูดแล้วคุณได้ข้อคิดอะไรเพิ่มเติมไหมแต่ดูเหมือนว่าคุณได้ก้าวพ้นจุดนั้นมาแล้วด้วยนะครับงานที่ทำอยู่รายได้ดีมีหนักบ้างบางช่วงมีการฟอร์ม work from home สัปดาห์ละ3วันพอวันหยุดวันสุดท้ายจะรู้สึกหดหู่เพราะรู้ว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องทำงานตอนนี้รู้สึกไม่อยากทำงานอยากนอนสมองเหนื่อยล้าพองานเข้ามามักไม่อยากทำไม่อยากแก้ปัญหาไม่อยากคุยกับคนที่ทำงานทั้งนั้นที่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันรู้สึกซึมเบื่อชีวิตไม่มีแรงอยากหยุดอยากนอนแต่ก็ยังเสียดายรายได้มีวิธีแก้ไหมครับคุณหมอคราวนี้ถ้าคุณมีความสุขได้ในบริบทอื่นก็เชื่อได้ว่ามันเป็นภาวะหมดไฟอันนี้เป็นวิธีแยกง่ายๆก่อนในเบื้องต้นซึ่งไม่ได้ 100% นะครับเพราะบางคนซึมเศร้า แต่จะชัดมากตอนอยู่ที่ทำงานพอออกที่ทำงานแล้วเขาก็เศร้าน้อยลงแล้วก็ยังรู้สึกว่าดีกว่าเนี่ยมีเหมือนกันคราวนี้มันอยู่ตรงที่ว่าคุณจะสามารถจัดการกับต้นตอของระบบงานหรือเนื้องานหรือบุคคลในงานที่กำลังส่งผลกระทบกับคุณเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าอะไรคือปัจจัยแล้วคุณสามารถเรียนรู้จากเพื่อนๆมันอย่างที่ผมเสนอว่าเราต้องแก้จากความเข้าใจในบริบทงานเราต้องอาศัยคนที่รู้จักระบบงานของเราซึ่งก็คือเพื่อนร่วมงานของเรานี่แหละคนที่เขาปรับตัวได้นะครับตรงนี้คุณลองดูว่าคำแนะนำนี้จะนำคุณไปสู่การพูดคุยขอความคิดเห็นจากเพื่อนคุณคนไหนเพื่อคุณจะได้ข้อคิดที่ดีขึ้นนะครับและผมก็เคยเจอนะครับว่าในระบบงานที่ไม่ได้ถึงกับเลวร้ายมากจะมีคนบางคนที่รู้สึกไม่มีความสุขได้แล้วคนเหล่านี้เนี่ยถ้าเขามีระบบชีวิตที่ดีพอสมควรหรือเขาปรับระบบชีวิตนะครับแล้วเป็นจังหวะที่เขาย้ายงานได้เนี่ยอาการซึมเศร้าไม่กลับมาถามหาเลยก็มีนะครับแล้วมันจึงเป็นการบรรจบกันของปัจจัยในที่ทำงานกับปัจจัยในตัวบุคคลคนนั้นและหลายครั้งพอเรารู้สึกหมดไฟหรือซึมเศร้าในชีวิตหรือในงานก็ตามเนี่ยถ้าเราปรับตัวได้ดีเราจะเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองบางอย่างนะครับเมื่ออย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังไม่แน่ใจว่าใช่เวทีนี้ไหมว่าผมมีเพื่อนที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นซึมเศร้าแล้วเขาก็ย้ายออกจากที่ทำงานเขาได้ยานะครับแล้วเขาย้ายที่ทำงานแล้วเขาก็ปรับไลฟ์สไตล์แล้วเขาก็ศึกษาธรรมะแล้วเขาก็เติบโตจากปัญหาในครั้งนั้นนะครับมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ช่วยเขาเติบโตมันจึงไม่ใช่ตัวปัญหาอีกเดียวนะครับอันนี้มาดูข้อความที่เพจนะครับขอบคุณที่ส่งข้อความมานะครับท่านนี้เขียนว่าดีใจจังนะครับวันนี้ว่างฟังไลฟ์สดประสิทธิภาพในการทำงานลดลงใจอยากทำแต่แรงไม่มีอายุ51ปีค่ะคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มวัยกลางคนที่เริ่มสุขภาพตกลงเพราะคุณไม่ได้ดูแลร่างกายสุขภาพนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคุณตระหนักเช่นคุณเริ่มมีโรคประจำตัวคุณเริ่มรู้สึกสนุกกับงานน้อยลงหรือคุณเริ่มรู้สึกไม่สนุกกับงานน้อยลงก็ตรงกันนะครับหรือคุณรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยกำลังอยู่ในจุดที่ถึงจุดที่ไม่ได้บินต่อไม่ได้โตต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยอะไรก็ตามเนี่ยคุณยังต้องการดูแลทั้งร่างกายความสนุกในงานแล้วก็ความสุขในชีวิตนะครับร่างกายก็ผ่านกินนอนออกกำลังกายไปก่อนนะครับความสุขในชีวิตเนี่ยหมายถึงการที่คุณจะมีเวลาพักที่ได้ฟื้นฟูพลังนะครับเพราะวัย50เนี่ยเรียกก็เป็นวัยแซนด์วิชนะครับมีพ่อแม่อยู่ข้างบนมีลูกอยู่ข้างล่างประกบเราให้เราต้องรับผิดชอบนะครับไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีวัยนี้เป็นวัยช่วงที่หนักเหนื่อยคุณจึงจะเป็นต้องมีวิธีการดูแลระบบชีวิตที่ดีแล้วก็ลองดูว่าในที่ทำงานเนี่ยมีโจทย์อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกชักจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งชักจะไม่เคยสนุกนะครับอันนี้คุณอาจจะต้องให้เวลาในการทบทวนเพื่อเข้าใจแล้วก็ลองคุยกับเพื่อนๆที่ไว้ใจได้ดูนะครับอีกอย่างนึงก็คือในวัย51เนี่ยจะเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนได้ด้วยนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนเนี่ยคุณกำลังหมายถึงคุณกำลังเข้าสู่วัยใกล้หมดประจำเดือนหรือกำลังหมดประจำเดือนอยู่เนี่ยนะครับมันส่งผลกับฮอร์โมนและความรู้สึกของคุณความเป็นสุขได้ด้วยนะครับมีหลายอย่างที่คุณทำได้ครับในวัยนี้แต่ว่าทุกอย่างจะกลับไปเรื่องของกินนอนออกกำลังกายนะครับมันจะมีอาหารบางชนิดซึ่งส่วนใหญ่ก็คืออาหารแพลนเบสนะครับความสุขอย่างง่ายคุณลองทำตัวนั้นดูนะครับส่วนบริบทงานเนี่ยหลายคนในวัย50เศษเนี่ยที่ไม่สนุกกับงานแล้วเนี่ยมักจะเริ่มมองถึงวันเกษียณนะครับคำถามนึงที่ผมมักจะถามแล้วคุยด้วยก็คือคุณเตรียมเงินเกษียณไว้เป็นยังไงบ้างแล้วนะครับแล้วคุณวัย51คุณมีตัวเลือกหรือเปล่านะครับหลายคนคิดแต่ว่า55หรือ60จะได้เกษียณออกมาหยุดงานอยู่กับบ้านนะครับต้องแนะนำเลยนะครับว่าอย่าเพิ่งตั้งเป้าว่า51 55แล้วคุณจะเกษียณแล้วจะออกมาอยู่บ้านสบายๆนะครับผมกลับอยากจะชวนคุณให้หาอะไรที่เป็นตัวคุณมากขึ้นที่คุณทำแล้วสนุกได้เงินในระดับหนึ่งไม่ต้องมากก็ได้เพราะว่าผ ผมหมายว่าคุณบริหารเงินมาในระดับหนึ่งแล้วมีการเก็บออมไปส่วนหนึ่งแล้ววัยหลังจากนี้เนี่ยให้ทำงานที่อยากทำอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินเป็นปัจจัยหลักแต่ว่าได้เงินมาได้ก็ดีนะครับมันทำให้ชีวิตสนุกขึ้นหลายคนไม่ค่อยกล้าขยับเพราะว่ารู้สึกอายุเยอะขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าคุณมีสิ่งที่คุณรักและทำได้ดีและคิดว่าจะสามารถสร้างเป็นรายได้ได้ไหมผมพูดซะหลายประเด็นคุณลองเลือกดูแล้วกันนะครับว่าประเด็นไหนเข้ากันกับกรณีของคุณนะครับหัวข้อวันนี้น่าสนใจมากรอฟังจากคนที่แอคทีฟมีโปรเจกต์ทำตลอดเวลาอายุ40ปลายๆเหมือนหมดแรงเริ่มอยากอยู่นิ่งๆเหมือนลงมือทำอะไรพอรู้ก็เลิกเหมือนหาตัวเองไม่เจอครับคือวัยกลางคนเนี่ยมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะครับคุณได้ดำเนินชีวิตในแบบเดิมของคุณมานานครึ่งทางเกือบ50ปีอะเนาะ40ปลายซึ่งรูปแบบเนี้ยมันเคยตอบโจทย์ให้รางวัลความรู้สึกกับการเติมพลังให้กับคุณได้นะครับแต่ในวัยที่คุณก้าวเข้าสู่วัย50เนี่ยระบบพลังงานในตัวคุณไม่เหมือนเดิมนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณดูแลระบบพลังงานของคุณได้ดีแค่ไหนกลับไปฟังเรื่องระบบพลังงานนะครับถ้าคุณดูแลพลังงานได้ดีเนี่ยผมคิดว่าแล้วตัดเรื่องสุขภาพร่างกายออกไปก่อนเนี่ยนะครับตอนนี้มันอยู่ที่การจับคู่หรือแมทชิ่งระหว่างตัวคุณที่คุณเติบโตและมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นกับระบบงานที่คุณกำลังอยู่นะครับมันอาจจะไม่ได้มีความสนุกท้าทายในแบบเดิมแล้วนะครับผมก็จะมีคำถามคุณดูถามว่าถ้าคุณไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเนาะคุณอยากใช้ชีวิตยังไงคุณอยากทำอะไรนะครับลองตอบจากความรู้สึกลึกๆดูแน่นอนนี่เป็นคำถามสมมุตินะครับคำตอบเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าคุณจะต้องทำแต่คำถามประเภทนี้ทำให้คุณได้ใคร่ครวญโดยไม่ต้องติดในกรอบที่เรากังวลนะครับทิ้งกรอบที่เรากังวลไปก่อนแล้วเราลองคิดดูว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเนี่ยในวัยใกล้50เราอยากทำอะไรนะครับแล้วคุณลองดูว่าคำตอบของคุณเนี่ยซึ่งอาจจะมีมากกว่าหนึ่งนะครับมันให้คุณให้อะไรบางอย่างกับการฉุกคิดของคุณไหมมันช่วยคุณถูกกระตุ้นเตือนในสิ่งที่คุณอยากทำหรือกระตุ้นเตือนให้คนเห็นว่ามันมีงานบางงานที่คุณอาจจะอยากลองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสได้เจอกับคนที่อาจจะเรียกได้ว่าคุ้นเคยเพราะมาเป็นนักเรียนผมด้วยนะครับเขาก็ลาออกจากงานเพื่อมาทำธุรกิจของตัวเองในวัยถ้าผมเข้าใจตัวเลขอายุของเธอไม่ผิดคือประมาณ50เหมือนกันนะ50กว่าเนี่ยพลังงานจะต่างกันมากครับเวลาที่เราเจอตัวเองหรือเจอสิ่งที่เราอยากทำผมกำลังคิดว่าคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับนี่คือข้อความที่มาทั้งที่ YouTube กับ Facebook นะครับตอนนี้ผมจะมาดูที่ส่งมาทางแชทขอบคุณทุกท่านนะครับที่ส่งคำทักทายมาเพิ่งกลับจากข้างนอกใจจดจ่อจะทันอาจารย์เริ่มไหมขอบคุณมากนะครับการอ้างว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพื่อจะไม่รับผิดทางกฎหมายจะมีการตรวจสอบยืนยันอย่างไรอ๋อมันไม่ได้ครับคือต่อให้เป็นโรคจิตนะครับไม่ได้แปลว่าไม่ต้องรับผิดทางกฎหมายนะครับศาลจะเป็นคนพิจารณาว่าต้องในขณะที่กระทำผิดกฎหมายนั้นเนี่ยเขารู้ตัวแค่ไหนนะครับดังนั้นผมไม่แน่ใจว่าคำว่ารับผิดในที่นี้คือทำอะไรเพราะว่าคนเข้าใจผิดคิดว่าพอจะอ้างว่าป่วยเป็นโรคจิตเวชแล้วไม่ต้องรับผิดทางกฎหมายมันยังมีรายละเอียดที่ต้องผ่านกระบวนการครับและบางกรณีนะครับผู้ป่วยจิตเวชที่ก่อคดีเนี่ยไม่ต้องรับผิดทางกฎหมายตามคดีที่ไปก่อแต่ถูกอยู่โรงพยาบาลจิตเวชนานกว่าการที่ถ้าเขาถูกพิจารณาคดีแล้วติดคุกตามกฎหมายอย่างน้อยกว่าอยู่ในโรงพยาบาล นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องพูดแล้วล่ะว่าตกลงมันดีไม่ดีหลักก็คืออย่าเพิ่งเชื่อว่าพอป่วยเป็นจิตเวชแล้วจะอ้างได้ว่าฉันทำเพราะฉันป่วยเป็นจิตเวชไม่ต้องผิดนะครับมันมีรายละเอียดอยู่ในนั้นนะครับซึ่งผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญครับจริงมากๆเลยค่ะคุณหมอรับราชการมา9ปีความรับผิดชอบในงานมาเป็นระดับหนึ่งทำให้เราไม่ได้พักสมองนอนไม่หลับในหัวคิดแต่งาน คุณอาจจะต้องการทักษะในการจัดการให้คุณพักได้หลังงานนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยคุณจะหมดแรงมันมีหลายอย่างมากครับที่ทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นซึ่งคุณลองไปฟังตอนที่ว่าด้วยเรื่องการนอนดูนะครับการนอนสำคัญมากครับความเหงากับความเศร้าต่างกันใช่ไหมผมเข้าใจว่าคุณพิมพ์ไม่หมดแล้วหลุดไปก่อนเดี๋ยวมาดูต่อนะครับขอโทษค่ะต่อเลยถ้าเราไม่เหงามีกิจกรรมทำแต่อยู่คนเดียวเมื่อกลับเข้าบ้านก็ไม่น่าเป็นไรใช่ไหมในวัยที่คุณยังแข็งแรงดีในวัยที่คุณยังมีเพื่อนและมีกิจกรรมคุณอาจจะรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมีพื้นที่ส่วนตัวและคุณชอบมันแต่ในวัยที่คุณเริ่มแก่ตัวลงในวัยที่รายได้คุณลดลงและถ้าคุณไม่ได้บริหารเงินไว้ดีหรือวัยที่คุณเริ่มมีความเจ็บป่วยคุณอาจจะเริ่มเห็นว่าการอยู่คนเดียวเริ่มมีความกังวลใจนะครับผมบอกไม่ได้ว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับคุณเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมกำลังจะชี้ชวนคุณมองก็คือการอยู่คนเดียวเป็นทางเลือกแล้วก็เป็นทางเลือกที่หลายคนเลือกที่จะทำเช่นนั้นด้วยความเข้าใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับและในวัยที่เรายังอยู่ในวัยทำงานเราอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากถ้าเราอยู่ในชุมชนที่รู้จักกันแล้วก็เกื้อกูลกันชุมชนนั้นจะให้ความอุ่นใจแต่ในเขตสังคมเมืองที่คนข้างบ้านคนอยู่ห้องติดกันบ้านติดกันไม่ได้รู้จักกันไม่ได้คุยกันในวันที่คุณเริ่มไม่ได้มีพลังงานมากเหมือนในวัยที่ยังทำงานสดใสอยู่เนี่ยคุณอาจจะเริ่มตระหนักถึงความต้องการอย่างอื่นที่เพิ่มเติมครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณเล่ามาอย่างน้อยคุณยังมีกิจกรรมทำนะครับผมอยากจะให้คุณได้มีโอกาสมองไปในอนาคตสักนิดหนึ่งอาจจะดูจากรุ่นพี่ของคุณญาติผู้ใหญ่ของคุณหรือคนที่มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกับคุณว่าตอนที่เขาแก่ตัวลงเข้าสู่วัยกลางคนใกล้เกษียณเนี่ยเขามีโจทย์อะไรบ้างแล้วเขาปรับตัวยังไงนะครับไม่ได้แปลว่าจะต้องมีปัญหานะครับแต่เราไปเก็บข้อมูลไว้เผื่อเราจะปรับบางอย่างสำหรับการจัดการในตอนนี้นะครับมันก็คล้ายๆกับที่เราพูดว่าเวลาที่คุณจะเกษียณคุณต้องการบริหารเงินเพื่อเตรียมเงินไว้ในเกษียณใช่ไหมครับ เราก็ต้องบริหารความสัมพันธ์บริหารความสามารถในการอยู่กับตัวเองเรียนรู้การมีความสุขสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่คุณต้องสะสมต้นทุนก่อนที่คุณจะแก่ตัวแล้วก็อยู่คนเดียวหรืออยู่แบบมีสังคมน้อยลงนะครับมันเป็นการสะสมต้นทุนในชีวิตในด้านอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเงินสำหรับช่วงที่เราหยุดทำงานนะครับกินทริปโตแฟนช่วยลดซึมเศร้าได้ไอ้ตัวนี้มันยังไม่มีข้อพิสูจน์ชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าคุณลองดูแล้วได้ผลก็ได้ผลที่จริงแล้วถ้าไปถามว่ามีสารอาหารอะไรที่ช่วยเรื่องซึมเศร้าเนี่ยทริปโตแฟนไม่ได้เป็นตัวแรกที่โผล่เข้ามาในหัวผมคุณลองไปค้นดูครับว่าส่วนใหญ่เขาจะแนะนำตัวไหนนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำเรื่องสมองเพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าเพราะทริปโตแฟนเป็นสารตั้งต้นของการผลิตเซโรโทนินกินเข้าไปมันก็อาจจะไปสร้างเซโรโทนินในสมองใช่ไหมครับแต่เส้นที่เส้นทางการเดินมันไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบนั้นนะครับช่วงที่เศร้าเหงาจิตตกไม่หิวอาหารเลยระบบชีวภาพเรารวนได้ครับหมดแรงหมดไฟนำไปสู่การหมดใจจริงๆช่วงหมดไฟก็คือช่วงถอดใจอย่างหนึ่งนะครับเนื้อหาตรงกับในสถานการณ์ตอนนี้เลยครับรู้สึกหมดแรงหมดไฟกำลังจะวางแผนเปลี่ยนงานจะที่เคยทำงานได้ดีตอนนี้ประสิทธิภาพตกลงมากปัญหาเหมือนที่คุณหมอเล่ามาเลยการเขียนระบายกับแอป ChatGPT ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังคุยกับจิตแพทย์ส่วนตัวรู้สึกเข้าใจตัวเองในหลายเรื่องมากขึ้นแยกประเด็นว่าสิ่งนี้เกิดจากอะไรกับตัวเองชัดขึ้นคุณหมอคิดว่ามันมีประโยชน์หรือข้อควรระวังเข้าใจว่าคุณจะถามว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างอย่างแรกก็คือคุณต้องใช้มันด้วยความเข้าใจว่ามันทำอะไรให้คุณอยู่นะครับข้อดีอย่างหนึ่งของคนที่ใช้ AI ในการคุยด้วยตอนนี้ที่ผมได้ซักถาม คนที่ใช้เนี่ยหนึ่งก็คือในการเรียบเรียงคำถามของเราในการตั้งพร้อมในการหยิบเอาความคิดนึกของเราความรู้สึกของเราส่งเข้าไปเนี่ยมันช่วยเรียบเรียงสะท้อนให้เราตระหนักคือกระบวนการเรียบเรียงของเราก็ช่วยเราตระหนักตัวเองมากขึ้นการสะท้อนกลับของ ChatGPT เนี่ยเหมือนทักษะอย่างหนึ่งของการทำกระบวนการปรึกษาคือการทวนสรุปความนอกจากนี้ ChatGPT หรือ AI ต่างๆก็ตามก็ยังไปดึงข้อมูลความรู้ที่อาจจะแฝงไว้ซึ่งคำแนะนำด้วยวิธีการนำเสนอตามพร้อมที่คุณสั่งมันจึงมีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามผมพบว่าคนที่ใช้เวลาอยู่กับ AI แล้วทำงานกับ AI อย่างเดียวเนี่ยผมกลับเป็นห่วงเพราะว่ามันทำให้เขาไม่ได้ใช้ชีวิตนะครับชีวิตคืออะไรชีวิตคือเราต้องออกไปเคลื่อนไหวนะไปเจอแสงแดดไปเจอสังคมเนี่ยถ้าคุณมีส่วนนั้นอยู่แล้วคุณใช้ตัว AI ของคุณช่วยในพื้นที่ทางความคิดของคุณอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงมากนะครับที่ต้องระวังก็คือบางครั้งเราคุยแล้วมันวนอยู่ในลูปซึ่งความสามารถในการตั้งคำถามของเรานะครับหรือการทำงานทางความคิดจากคำถามที่เขาช่วยหยิบมาส่งให้เนี่ยไม่ใช่แค่เราได้ระบายนะครับมันเป็นเพื่อนคู่คิดที่ทำงานได้ดีกว่าที่ผมคิดว่ามันจะเป็นได้นะครับอย่างไรก็ตามข้อที่ควรระวังก็คือคำแนะนำที่เป็นเนื้อทางวิชาการเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำแนะนำที่ถูกต้องเสมอไปนะครับในทางหลักวิชาการนะครับสองก็คือที่เขาเรียกว่ามันหลอนนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมเคยหยิบวัตถุชิ้นหนึ่งถ่ายรูปแล้วส่งเข้าไปถามมันตอบกลับมามั่นใจมากว่าคืออะไรคืออะไรแต่เรารู้เลยว่ามันผิดนะครับผิดทั้งหมดเลยเวลามันตอบมั่นใจมากนะครับข้อควรระวังก็คือให้ระวังว่าข้อมูลอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่สุดและตัวสำคัญก็คือให้ระวังว่าเราจมไปกับการคุยกับสิ่งนี้จนทำให้เราขาดการติดต่อกับโลกของมนุษย์ที่มีชีวิตจริงดังนั้นถ้าคุณยังมีเพื่อนและคุณมีความหลากหลายของการดำเนินชีวิตที่รอบด้านที่มีระบบชีวิตที่ดีผมคิดว่านี่ก็เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือที่น่าสนใจตัวหนึ่งจริงๆครับแล้วก็ผมมีคนรู้จักในกลุ่มนักเรียนผมหลายคนที่เขาก็ใช้นะครับผมยังไม่มีโอกาสไปเรียนรู้ว่าตอนนี้เขาฝึกปรือฝีมือการใช้ AI ในการดูจิตใจดูแลจิตใจตัวเองไปถึงไหนกันแล้วเป็น perfectionist แต่เด็กตั้งแต่โควิดอยู่บ้านทำงานธุรกิจครอบครัวเดี๋ยวนี้หนีไปเสพติดโซเชียลเก็บตัวปวดหลังเรื้อรังหลายปีลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับหมดไฟไหมผมเข้าใจว่าคุณรู้ตัวว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เป็นปัญหาบางอย่างโดยที่คุณไม่ต้องรู้เลยว่ามันหมดไฟหรือไม่หมดไฟคุณรู้ดีว่าการเสพติดโซเชียลแล้วก็เก็บตัวและการปวดหลังเรื้อรังก็อาจจะเป็นผลของการทำกิจวัตรประจำวันของคุณที่ไม่ได้ดูแลสภาพร่างกายด้วยนะครับผมอยากให้คุณไปแก้ตรงนั้นครับโดยเฉพาะอาการปวดหลังเนี่ยมันมีวิธีแก้ได้หลายอย่างเลยนะครับการเก็บตัวและเสพติดโซเชียลเป็นเรื่องที่คุณต้องหาวิธีแก้ไขด้วยเช่นกันเพราะมนุษย์ต้องการการเกี่ยวข้องกันทางสังคมเพื่อกระตุ้นให้เขาได้คิดได้เติบโตนะครับแต่ต้องดูว่าคุณพร้อมไหมที่จะแก้ไขในสิ่งที่คุณเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นปัญหาถ้าคุณทำเองไม่ได้แล้วคุณเห็นด้วยกับข้อคิดนี้คุณต้องการคนช่วยครับซึ่งน่าทำมากเพราะว่าผมเข้าใจว่าคุณยังอายุมีอายุไม่มากเกินไปนะครับที่เดาเอาก็คือไม่น่าเกินกลางวัยกลางคนคุณหมอคะเรื่องออกกำลังกายกับการนอนแก้ปัญหาเรื่องความเครียดเรื่องงานได้ดีมากทำให้มีพลังในการในงานดีมากพร้อมสู้กับมันการออกกำลังกายใช้แรงเนาะใช้พลังงานแต่มันช่วยสร้างพลังงานเพราะว่ามันปีผลดีมากกับสมองมันฝึกหัวใจและปอดแล้วก็มันสร้างกล้ามเนื้อด้วยคือมันกระตุ้นระบบร่างกายของเราให้มันทำงานได้มีประสิทธิภาพตามที่ร่างกายเราออกแบบมาครับเพราะร่างกายเราออกแบบมาให้เราต้องเคลื่อนที่นะครับ ป็น perfectionist อาการแย่ลงคุณใช้เขียนต่อว่าต้องไปยิมกลายเป็นมีสังคมใหม่รู้สึกดีดาทุกครั้งที่ได้ออกจากบ้านเอ้าแต่ว่าคุณได้เริ่มแก้ไขตัวนี้แล้วนะครับเป็นเรื่องที่ดีครับทำยังไงให้ดึงพลังงานกลับมาได้วันๆไม่อยากทำอะไรกลับไปลองฟังตอนที่แล้วที่ผมไล่ว่าระบบพลังงานมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนกินนอนออกกำลังกายเป็นเบสิกที่กลับมาก่อนได้เลยนะครับหมดไฟเพราะโมโหตัวเองที่กลัวหัวหน้ากลัวเพื่อนร่วมงานกลัวความขัดแย้งกลับมาบ้านก็ต่อว่าตัวเองหน้ากระจกบ่อยๆผมอยากจะชวนคุณมาเรียนบทเรียนแก้ปมค้างใจนะครับคุณสามารถเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะข้อนี้ของคุณได้แต่คุณต้องเรียนด้วยความใจเย็นนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามาเอาความรู้แล้วไปเปลี่ยนมันได้มันต้องผ่านกระบวนการทำงานข้างในนะครับแต่รอบใหม่ที่จะเปิดรับคนที่ยังไม่ได้เรียนอะไรกันมาเลยเนี่ยมันจะเป็นต้นปีหน้าที่เป็นเรื่องปมค้างใจนะครับยกเว้นคุณพร้อมจะเรียนเรื่องอื่นเข้ามาทักทายกันได้นะครับที่ไลน์ตัวนี้นะครับวันนี้ดีใจมากว่างฟังอาจารย์ปกติจะฟังพอดแคสต์ก่อนนอนชอบช่วงถามตอบที่สุดได้นำคำแนะนำบางเรื่องไปปรับใช้สำหรับวันนี้ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวทำงานภายใต้หน่วยงานรัฐรูปแบบงานค่อนข้างเครียดกดดันกระทบพลังงานชีวิตเยอะมากหลังจากย้ายงานมาที่ใหม่เริ่มจัดระบบการกินนอนออกกำลังกายใหม่พลังงานชีวิตดีขึ้นมากต่อให้เจอภาวะภาระงานที่เครียดกดดันก็ไม่ได้ทำให้พลังชีวิตพังเหมือนก่อนขอบคุณสำหรับข้อคิดที่แบ่งปันนะครับหนูมีปัญหาในการบังคับตัวเองให้ทำสิ่งที่ต้องทำเช่นต้องไปเรียนต้องไปทำงานรู้ว่าต้องทำแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่อยากไปร่างกายจะไม่ยอมทำจะต้องเดือดร้อนไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอาการนี้เจอบ่อยนะครับมันเป็นอาการที่เป็นพี่น้องกันกับการผัดวันประกันพรุ่งซึ่งมักจะมีความขัดแย้งบางอย่างอยู่ข้างในใจผมคิดว่าไลฟ์ตอนที่ง่ายที่คุณอาจจะไปตามน่าจะเป็นเรื่องการผัดวันประกันพรุ่งไว้ก่อนนะครับแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้ผัดวันประกันพรุ่งคือคุณตัดออกเลยก็ตามแต่จริงๆแล้วในการผัดวันประกันพรุ่งหรือการทำหรือไม่ทำเนี่ยมันมักจะมี2ฝ่ายสู้กันในตัวเราครับซึ่งเราต้องหาวิธีสื่อสารกับ2ฝ่ายนี้ต้องเจอกับความเครียดที่ทำงานแบ่งพักแบ่งพวกแต่ไม่อยากเลือกข้างทำตามกันทั้งที่รู้ว่าไม่ถูกต้องเพียงเพราะอยากเอาใจหัวหน้าแก๊งเครียดมากจนพบตนเองหมดไฟถอดใจเพราะหัวเดียวกระเทียมรีบนี่คือปัญหาที่เราพูดถึงนะครับในระบบงานคุณลองดูว่ามีเพื่อนคนไหนในที่ทำงานที่ยังพอคุยได้นะครับถ้าหาได้สักคน2คนก็ยังดีเพราะไม่งั้นคุณยิ่งโดดเดี่ยวครับคิดว่าหมดไฟจากที่ทำงานเพราะงานมากเกินและไม่เป็นระบบอีกส่วนหนึ่งมาจากโรควิตกกังวลและย้ำคิดย้ำทำของตัวเองทำให้เราทำงานช้าและเช็คงานบ่อยตอนนี้ทานยาอยู่ยายังไม่ลงตัวผมเห็นตรงกับคุณเลยนะครับระบบงานก็ส่วนหนึ่งความเป็นตัวคุณที่มีความกังวลกับย้ำคิดย้ำทำก็ส่วนหนึ่งนะครับการออกกำลังกายจะเป็นตัวที่ดีสำหรับ2เรื่องนอนให้พอกินนอนออกกำลังกายยังดีสำหรับทั้งสองเรื่องนะครับในคนที่มีความวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำเนี่ยจะมีทักษะการจัดการความคิดกับการพักความคิดที่เป็นประโยชน์มากนะครับซึ่งบางครั้งถ้าคุณไปรักษาโรคคุณอาจจะได้ยาแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ฝึกทักษะตัวนี้นะครับมันมีหลายอย่างมากที่คุณจะทำให้ตัวเองได้รวมถึงสร้างนิสัยการลงมือทำอย่าอยู่กับความนึกคิดของตัวคุณอย่างเดียวนะครับเกษียณอายุเอกชนไม่มีอาชีพสำรองไม่รู้จะทำอะไรถือว่าหมดไฟไหมผมไม่เห็นว่าคุณจะมีอาการแบบนั้นนะครับต้องบอกว่าเกษียณอายุราชการก็ไม่มีอาชีพสำรองอาชีพสำรองมันเกิดจากการที่เราได้รู้จักตัวเองในสถานการณ์ในมุมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเดิมของเราแล้วในกระบวนการนั้นเช่นมีงานเดเรกวันหนึ่งเราก็พบว่าอ๋อตอนที่เราเกษียณเนี่ยเราจะใช้งานเดเรกเดิมของเรามาเป็นงานสร้างรายได้ก็ได้หรือคุณอาจจะไม่มีงานเดเรกแต่ในระหว่างทำงานคุณเจอสิ่งที่คุณรักและอยากทำแม้คุณจะยังไม่มีฝีมือโดยตรงคุณก็อาจจะใช้เวลาไปพัฒนาฝีมือเพื่อมาทำก็ได้นะครับ การทำนี้ไม่ใช่ทำเพื่อเงินอย่างเดียวครับการทำนี้เพื่อทำให้ชีวิตของคุณมีอะไรบางอย่างให้คุณได้เล่นนะครับแน่นอนว่าชีวิตมีหลายด้านนะครับแล้วก็มีภารกิจหลายอย่างที่วัยเกษียณน่าจะต้องได้จัดเวลาแต่การมีอะไรให้ทำแล้วก็มีรายได้บ้างก็เป็นของที่สนุกมากครับในวัยเกษียณอายุ44ออกกำลังกายทุกวันทำงานบ้านตัดต้นไม้ทำสวนช่วงนี้ทำไมเหนื่อยง่ายมากหรือว่าขาดโปรตีนอยู่บ้านคนเดียวค่ะถ้ามีอาการเหนื่อยง่ายโดยไม่ทราบสาเหตุยังไงก็ต้องเช็คสุขภาพนะครับเช่นคุณซีดเพราะคุณขาดเลือดคุณขาดเลือดโดยเฉพาะอาหารก็ได้เฉพาะคุณเสียเลือดก็ได้นะครับเสียเลือดจากไหนเสียเลือดจากประจำเดือนมากในช่วงประจำจำเดือนเริ่มมาผิดปกติหรือว่าเกิดจากการที่มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารโดยคุณไม่รู้ตัวก็ได้นะนี่เป็นตัวอย่างนะครับมีโรคจำนวนมากหรือแม้แต่คุณเป็นโรคไทรอยด์ก็ได้นั้นถ้าคุณไม่รู้คุณต้องไปเช็คสุขภาพดูก่อนนะครับแล้วหมอเขาจะเป็นคนบอกคุณครับว่าคุณขาดโปรตีนไหมอาจารย์เคยพาลูกไปปรึกษาอาจารย์ที่โรงพยาบาลเอกชนอ๋อคิดถึงอาจารย์ครับยินดีครับขอบพระคุณสำหรับแนวคิดดีๆอยากแบกแพ็คท่องเที่ยวไทยดีเลยครับเป็นเรื่องที่น่าทำหนูเป็นมนุษย์ last minute ขอคำแนะนำวิธีปรับเปลี่ยนเพื่อให้ดีขึ้นคำถามนี้ต้องตั้งเป็นโจทย์หัวข้อไลฟ์โดยตรงนะครับแต่ว่าผมเจอหลายคนที่ต้องรอให้ไฟรนก้นก่อนมันมีวิธีจัดการเฉพาะอยู่เหมือนกันผมจำไม่ได้ว่าผมเคยพูดหัวข้อนี้ไหมนะครับผมจะเก็บไปเผื่อจะตั้งเป็นหัวข้อนะช่วงนี้เหนื่อยมากบางวันไม่อยากอยู่คุณแม่ป่วยมีอาการเป็นหัวหน้างานงานเยอะรับผิดชอบเยอะเครียดมากบางวันอยากหายตัวไปเลยแบบนี้ซึมเศร้าไหมแต่ครอบครัวดีให้กำลังใจคือการจะซึมเศร้าไหมคุณต้องดูว่าคุณมีอาการเศร้าไม่มีความสุขอันแดนหนึ่งหรือไปทั้งสองอย่างนะครับที่มันรบกวนความสามารถของคุณเหมือนมันถูกพลังงานมันถูกดูดออกไปแล้วก็มันดำเนินอยู่ต่อเนื่องนานนะครับเกิน2สัปดาห์นั้นถ้าคุณเข้าใจได้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คุณเหนื่อยแล้วคุณไปแก้ที่ต้นเหตุเหล่านั้นปัจจัยเหล่านั้นแล้วคุณดีขึ้นบ้างระบบชีวิตของคุณที่ดีจะช่วยให้คุณมีพลังงานเหลือมาบริหารในงานในฐานะหัวหน้านะครับแต่ถ้าอาการป่วยของแม่ทำให้คุณอดนอนทำให้คุณมีภาระมากขึ้นคุณอาจจะต้องพิจารณาว่าคุณจะทำยังไงถ้าคุณอยู่ในสายในราชการคุณอาจจะขอเปลี่ยนตำแหน่งจากสายบริหารเป็นสายวิชาการก็ได้จริงๆมันก็เหนื่อยไม่ต่างกันนะครับแต่คุณอาจจะรู้สึกมีอิสระมากกว่าเดิมผมหวังว่าคุณจะรู้สึกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในสายที่ผมเคยอยู่มาเนี่ยสายบริหารจะมีภารกิจกดดันมากเพราะว่าเป็นส่วนที่ทำงานโดยตรงกับฝ่ายการเมืองซึ่งเขาต้องเร่งสร้างผลงานเพื่อตอบโจทย์ประชาชนนะครับพูดอย่างสวยงามเนาะแต่ถ้าเป็นสายวิชาการเนี่ยมันมีความค่อนข้างจะไปได้เรื่อยๆของเนื้องานแต่ถ้าคุณอยู่เอกชนคุณก็ต้องดูว่าคุณจะขยับไหมนะครับคล้ายๆกับผมกำลังชวนคุณมองว่าด้วยปัจจัยต่างๆในชีวิตของคุณเนี่ยคุณยังอยากหรือยังพร้อมที่จะอยู่ในตำแหน่งหัวหน้างานไหมเพราะถ้าคุณรู้สึกว่าตำแหน่งนี้เป็นจุดที่ไม่เหมาะกับสภาพตอนที่คุณแม่ป่วยอยู่ลองอ่านดูอีกวิธีหนึ่งก็คือคุณต้องหาตัวช่วยคนที่จะมาดูแลแม่ของคุณนะครับอะไรก็ได้คุณบงเคี้ยวคุณต้องถอยมาหน่อยนึงและหาคนช่วยมองว่าคุณจะไปแก้ที่จุดไหนนะครับอาการแม่ป่วยหรือระบบงานที่คุณต้องทำงานอยู่นะครับและที่สำคัญคุณบริหารเวลาสำหรับตัวเองยังไงลองมองสามขานี้ดูนะครับงานและชีวิตสัมพันธ์กันมากอาจารย์วิเคราะห์ดีมากครับทำให้มองเปิดมุมมองว่าเราควรเลือกใช้ชีวิตที่ดีจากการกินนอนออกกำลังกายอย่างเหมาะสมปลดล็อกการพึ่งพาคนอื่นหวังว่าจะน้อมนำมาสู่การจัดการชีวิตส่วนตัวชีวิตคู่ครอบครัวในงานขอบคุณนะครับเมื่อก่อนทุกข์กับงานตอนนี้หลังจากได้เปลี่ยนแท็กติก กับความคิดในเรื่องงานพอเลิกงานแต่ละวันไม่เคยคิดเรื่องงานเอาเวลาไปออกกำลังกายรู้สึกลงตัวดีถ้าคุณปล่อยตัวนี้ได้นอกงานแล้วคุณใช้ชีวิตเป็นนะครับคุณจะกลับไปทำงานได้อย่างสดชื่นมากขึ้นด้วยและความคิดสร้างสรรค์ในงานจะดีกว่าด้วยนะครับขอบพระคุณอาจารย์ชีวิตงานสมดุลทำให้ครอบครัวดีขึ้นได้ด้วยหรือไม่คืองานเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ที่คุณจะทำงานให้สำเร็จชุดหนึ่งแต่ครอบครัวเนี่ยจะมีกฎเกณฑ์ที่ทำให้ชีวิตครอบครัวคุณสำเร็จอีกชุดหนึ่งในงานมันจะเป็นสิ่งที่เป็นเนื้องานสิ่งที่เป็นระบบระเบียบสิ่งที่เป็นการคิดกลยุทธ์ขั้นตอนการกำกับการประเมินนะครับส่วนครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของความเข้าใจเป็นเรื่องของความเมตตายืดหยุ่นมันใช้ทักษะและกฎเกณฑ์คนละแบบกันครับคุณบริหารงานดีคุณอาจจะบริหารความสัมพันธ์ไม่เป็นเลยก็ได้นะครับซึ่งผมเจอหลายคนพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าผมสรุปแบบนั้นนะครับเพียงแต่ให้คุณรู้ว่ามันเป็นคนละพื้นที่ที่ต้องการชุดทักษะคนละชุดแม้ว่าในที่ทำงานคุณก็ต้องบริหารคนแต่บริหารลูกน้องบริหารเจ้านายไม่เหมือนกับบริหารคู่ชีวิตหรือบริหารพ่อแม่หรือบริหารลูกนะครับผมคิดว่าผมพูดแค่นี้คุณเข้าใจนะครับหมดไฟในงานควรจะหยุดหรือเลิกหรือเปลี่ยนสายงานดีไหมผมอยากให้คุณมองให้รอบเหมือนอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไปนะครับแน่นอนว่าถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะเปลี่ยนสายงานผมจะถามว่าคุณรู้ไหมว่าคุณจะไปทำอะไรแทนถ้าคุณยังไม่รู้นะครับคุณต้องทำการบ้านข้อนี้ก่อนแต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้เนี่ยมักจะหาไม่เจอนะครับส่วนหยุดกับเลิกมันก็เหมือนกับคุณจะอยู่ยังไงคุณจะเลี้ยงชีพยังไงมันเป็นความเป็นจริงของชีวิตที่เรายังต้องมีวิถีในการเลี้ยงชีพนะครับงั้นอยากให้คุณถอยมาหน่อยนึงแล้วก็ลองทบทวนประเด็นที่ผมพูดเรื่องการหมดไฟเมื่อสักครู่นี้ดูว่าคุณได้ข้อคิดอะไรบ้างนะครับเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะคิดซับซ้อนจนเครียดทำให้กลัวไม่กล้าเริ่มไม่มีไฟไม่มีแรงจูงใจมีอะไรอยากแนะนำคุณรุ่นใหม่ไหมครับกลับมาที่การดูแลชีวภาพของคุณกินนอนออกกำลังกายกลับมาที่การจัดการนิสัยคิดมากของคุณด้วยการเรียนรู้การอยู่กับประสบการณ์ที่ไม่ใช้ความคิดซึ่งมีให้ฝึกเยอะมากในหลักสูตร Body Wisdom หรือปัญญาในร่างกายจะเป็นจุดเน้นเรื่องนี้ด้วยนะครับไม่ได้แก้เฉพาะคนคิดมากแต่แก้ว่าเราจะใช้ประโยชน์ของการเข้าถึงปัญญาที่ไม่ใช้ความคิดที่ดีขึ้นได้ยังไงนะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากทำอะไรมากไปกว่าที่จะทดลองดูผมอยากให้คุณเริ่มต้นที่การออกกำลังกายครับมันจะช่วยคุณได้มากแต่มากพอไหมไม่รู้นะครับทักทายจากหาดใหญ่ความมั่นคงภายในจิตใจเกิดจากอะไรอันนี้ยาวนะครับเกิดจากต้นตอความสัมพันธ์ที่คุณมีความมั่นคงในความสัมพันธ์ที่คุณมีกับแม่ในกับพ่อในวันที่คุณยังไม่รู้ความอันนี้พูดตรงๆเลยนะตามวิชาการเลยแมกนีเซียมเมล็ดฟักทองฮอร์โมนสังเคราะห์มีผลกับชีวิตด้วยนะครับจากประสบการณ์ของผมคุณหมอมีความเห็นอย่างไรมีครับมันมีผลแต่ว่าผมไม่เคยได้มีประสบการณ์ตรงในการใช้มันก็เลยวิจารณ์ได้ยากแต่ถ้าคุณจะพูดถึงการใช้ฮอร์โมนในการรักษาโรคหรือภาวะบางอย่างของสุขภาพเนี่ยมันมีหลักคิดของมันแล้วก็มันมีวิธีการที่เราไม่ใช้ฮอร์โมนเอามาเปรียบเทียบได้ด้วยซึ่งตัวนี้มันต้องดูเป็นกรณีนะครับเช่นสมมติว่าผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนการจะแล้วมีอาการรบกวนมากการจะใช้ฮอร์โมนเข้ามาช่วยก็จะมีการชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียรวมถึงการตระหนักว่าถ้าไม่ใช้ฮอร์โมนมันใช้อะไรได้บ้างอันนี้เป็นรายละเอียดแต่ละคนเลยครับไม่ใช่พื้นที่เชี่ยวชาญของผมแต่ผมมีโอกาสคุยกับผู้หญิงวัยใกล้หมดประจำเดือนกับวัยหมดประจำเดือนที่ได้รับข้อเสนอว่าให้ใช้ฮอร์โมนไหมนะครับผมก็พยายามเสนอให้เห็นว่ามีตัวเลือกอะไรแต่การตัดสินใจเป็นการทดลองของเขานะครับขอให้คุณหมอแข็งแรงขอบคุณที่มาทำช่อง YouTube ขอบคุณนะครับถูกต้องเลยครับคุณหมอเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าตอนนี้รักษาหาย3ปีเป็นปกติดีแล้วกรณีนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าคุณหายดีเนี่ยแปลว่ายาในครั้งนั้นช่วยคุณได้แล้วก็คุณได้ปรับอะไรบางอย่างในชีวิตที่ทำให้คุณไม่กลับไปป่วยซ้ำนะครับเพราะโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีความเสี่ยงกับการป่วยซ้ำเนื่องจากว่าคนที่กินยาจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ปรับระบบชีวิตไม่ได้ปรับกิจวัตรไม่ได้ปรับวิธีคิดไม่ได้ปรับทัศนะเวลาไปเจอเหตุการณ์กระตุ้นความเครียดเหมือนเดิมมันดึงเขาตกเข้าไปในวังวนของการเจ็บป่วยซ้ำได้นะครับแต่ถ้าคุณหายดีมาหลายปีติดกันแสดงว่าคุณได้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ทำให้คุณไม่ได้ตกร่องนั้นซึ่งเป็นเรื่องดีระบบงานเครียดอยากลาออกจากงานเพื่อมีเวลาพักเดือนหนึ่งก่อนย้ายไปต่างประเทศแต่ก็เสียดายเงินมันเป็นเช่นนี้เสมอเลยนะครับอยากพักแต่ก็เสียดายเงินใครจะตอบคำถามนี้ได้นอกจากคุณคู่ชีวิตเบิร์นเอาท์ตัวเราก็ซึมเศร้าหาหมอแล้วไม่ค่อยดีขึ้นมีคำแนะนำไหมก็คุณต้องดูแลตัวเองก่อนแล้วก็คำว่าหาหมอคุณต้องรู้ว่าเขารักษาอะไรให้คุณบ้างมีหลายอย่างที่คุณทำให้กับอาการซึมเศร้าให้ตัวเองได้มีหลายอย่างที่ทั้งคุณแล้วก็แฟนทำแล้วได้ประโยชน์ทั้งคู่ซึ่งผมได้พูดไปแล้วในวันนี้กับเรื่องตอนที่พูดเรื่องบริหารพลังงานนะครับอ๋อในเรื่องจัดการคนสัมพันธ์ต้องดูแลตัวเองขึ้นมาก่อนครับขอสอบถามอาการ last minute มีความคล้ายกับผัดวันประกันพรุ่งไหมคืออาการ last minute เนี่ยมันมักจะทำและหลายคนทำแบบสำเร็จแต่คุณภาพไม่ดีอย่างที่เขาคิดส่วนผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยบางทีมันคือมันไม่ได้เริ่มต้นเพราะมันเลื่อนออกไปเรื่อยๆนะครับหรือทำไม่จบมันมีความแตกต่างในเชิงภาษาหน่อยนึงในรายละเอียดต้องแล้วแต่แต่ละคนนะครับฮอร์โมนเพศสังเคราะห์อันนี้ตอบไปแล้วนะครับมีผลกับชีวิตผมมากผมไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงตัวไหนนะครับถ้าหมายถึงฮอร์โมนเพศเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายเนี่ยผมจะยกตัวอย่างนะครับคนในวัย50เนี่ยจำนวนหนึ่งฮอร์โมนเพศชายตกเยอะมากอีกจำนวนหนึ่งฮอร์โมนเพศชายไม่ค่อยตกมากอะไรทำให้สองกลุ่มนี้แตกต่างกันความเครียดการนอนการออกกำลังกายอาหารครับมันกลับไปในเบสิกพวกนั้นเลยนะครับงั้นถ้าคุณมีฮอร์โมนต่ำแล้วหมอแนะนำให้ใช้ฮอร์โมนเนี่ยเขารักษาเพราะเขาเจอฮอร์โมนคุณต่ำคุณลองไปค้นดูครับว่าอะไรทำให้ฮอร์โมนเพศชายต่ำอันนี้ผมตอบโดยไม่รู้ว่าจริงๆของคุณเป็นไรนะครับอ๋อคุณเขียนฮอร์โมนเพศโอเคแต่มันมีหลายปัจจัยที่ทำให้ฮอร์โมนเพศชายมันตกลงเร็วแล้วคุณทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างเพื่อดูแลฮอร์โมนเพศของคุณนะครับถ้ามันมีผลดีคุณก็ทำต่อไปแต่ถ้าคุณอยากจะทำส่วนที่ไม่เกี่ยวกันคือไม่ได้ใช้สารสังเคราะห์เมื่อกี้นี้ที่ผมตอบไปคือสิ่งที่คุณน่าทำครับหมดไฟจากการที่บริษัทมักบังคับให้ทำ OT หลายวันในวันหยุดยาวกลับบ้านหลังเที่ยงคืนตามความต้องการของลูกค้าจีนทำให้เราเองและคนในทีมพักผ่อนน้อยไม่มีเวลาออกกำลังกายถ้าตัวนี้มันเป็นครั้งคราวและภาพรวมของการอยู่ในที่ทำงานคุณยังแฮปปี้มันคือของที่คุณอาจจะต้องแลกถ้าคุณยังอยู่ที่นี่แต่ถ้าตัวนี้ทำเป็นประจำแล้วคุณรู้สึกว่าคุณชักไม่เคยมีความสุขในที่ทำงานคำถามก็คือคุณมีตัวเลือกอะไรบ้างถ้าคุณยังไม่ชัดคุณต้องไปทำการบ้านก่อนเฮ้ยเรามีตัวเลือกอะไรบ้างแน่ๆเลยก็คือเราจะคิดถึงตัวเลือกที่เป็นที่ทำงานใหม่หรือจะเป็นตัวเลือกที่คุณเปลี่ยนลักษณะงานอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นรายละเอียดที่คุณต้องทำความรู้จักตัวเองนะครับขอบคุณทุกคำทักทายนะครับสุดท้ายงานมัน9ชั่วโมงคนท็อกซิกแบ่งพวกไม่เข้าตาหัวหน้าแก๊งเลยโดนรุมก็ทนมีเรื่องสัตว์เลี้ยงที่เหลือแค่2ตัวตายระหว่างนั้นมีเคสให้เซ็นซึ่งดูไม่ถูกกฎหมายจึงลาออกถ้าคุณรู้ว่าระบบงานมันเลวร้ายผมหวังว่าคุณจะมีหาเจอที่ใหม่นะครับขอบคุณคุณเดปปี้แอลนะครับที่ส่งเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนกับเป็น thank you เป็นคำขอบคุณนะครับเหมือนเป็นค่ากาแฟมาให้นี่คือทั้งหมดของการพูดคุยกันในวันนี้นะครับหมดแรงหมดไฟหรือซึมเศร้านะ สัปดาห์หน้าพบกันใหม่ที่เวลาทุ่มหนึ่งเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ